Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Onko Gladiator 2 maailma täysin tuulesta temmattu? Ohjaaja Ridley Scottin antiikin Roomaan sijoittuvaa elokuvaa on arvosteltu historiallisesta epätarkkuudesta. Ohjaajaa itseään nämä syytökset tuntuvat ärsyttävän kovasti ja hän onkin haukkunut arvostelijat. Tässä lähetyksessä otamme selvää, kuinka pieleen menee Ridley Scottin versio antiikin Roomasta. Meillä on etäyhteydellä Ruotsista arkeologian professori Arja Karivieri Tukholman yliopistosta. Tervehdys Ruotsiin.
Kiitoksia. Täällä ollaan.
Ja täältä Helsingin studiosta löytyvät lukuisia tietokirjoja Roomasta kirjoittanut Pekka Tuomisto. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Sekä elokuvatutkija Jari Sederberg.
Terve.
Terve. Ja minä olen Niklas Vankke. Totta kai yritämme keskustelussa välttää isompia juonipaljastuksia, mutta jos olet vasta menossa katsomaan elokuvaa, niin voi olla mielekkäämpää kuunnella tämä lähetys myöhemmin Areenasta. Ensimmäinen kysymykseni on varsin yksinkertainen, mihin ei tarvitse vastata pitkästi. Syyt vastaukseen selviävät varmasti keskustelun kuluessa. Pidittekö elokuvasta? Pekka, aloitetaan sinusta.
Pidin ja en pitänyt.
No.
Kokonaisuutena en ole vielä päättänyt, että mihin kallistun.
No niin, Arja.
Mä voin sanoa, että pidin tätä hyvin viihdyttävänä, vaikka kaikki faktat eivät pidäkään paikkaansa, mutta hyvää Hollywood-tuotantoa.
Hyvää näin viihdettä, vai. Niin Jari.
Joo. Hyvää historiallista viihdettä ja varmaan näitä epäkohtia tai ongelmakohtia tai sellaisia, jotka voivat avata niin keskustelua, niin niitä riittää tässä elokuvassa tällä porukalla varsinkin. Että
joo, ja niitä käsitellään taatusti. Kyllä. Siis 24 vuoden takainen Gladiator on miekka- ja sandaali-elokuvalajin klassikko. Elokuva nappasi 5 Oscar-palkintoa mukaan lukien parhaan miespääosan ja parhaan elokuvan palkinnot, vaikka Scott itse jätettiinkin vaille ohjaajapystiä. Jari, miten vahvasti Gladiator 2 yllä leijuu ykkösen perintö ja sen luomat odotukset?
Itse asiassa vähän liiankin paljon. Et sen verran, kun olen kriitikko vastaanottoa seurannut näissä pari viikon aikana, mitä on ollut käytettävissä Euroopasta ja Yhdysvalloistakin nyt vihdoin, niin näyttää siltä, että kaikki keskittävät koko elokuvan arvostelun lähinnä siihen vertailemaan, onko Russell Crowella parempi karisma kuin nyt herra Pascalilla tässä elokuvassa. Anteeksi, Mescalilla. Mulla menee sekaisin aina Mescal ja Pascal, koska siinä on molemmat hyvin tärkeissä rooleissa. Mutta se ihmetyttää suorastaan. Ja mä ajattelen, että onko kriitikot niin vanhoja kaikki, että ne todellakin 24 vuoden takaisin muistonsa varassa kirjoittavat tämän päivän elokuva-arvosteluja. Mutta ei nyt haukuta heitä paljon. Totta kai se on ymmärrettäväkin sen vuoksi, että nämähän liittyvät toisiinsa. Tässä on kysymys jatko-osasta. Ensimmäisen osa, jolloin se ensimmäisen osan tapahtumat ovat tietyllä lailla mukana tässä ja sen elokuvan vähän struktuurikin. Ja kovin paljon on muistuttavia elementtejä tähän rakennettukin, vaikka tyyli on tietenkin 24 vuoden aikana muuttunut sen verran, että kyllä se aika omaperäiseksi sitten kuitenkin sieltä tulee. Eli ehkä vähemmälläkin vertailulla, ja varsinkin se mua ärsyttänyt siis tämä karismatermi. Mitä hittoa ne sillä karismalla tästä pyörittelee koko ajan, että jos on 2 hyvää näyttelijää, toinen 24 vuoden takaa toinen tänä päivänä, niin sitten heidän karismojaan, kun tässä pitäisi vertailla katsojan. Ei. Liian pitkälle menee siis.
No sanottuasi kaiken tuon, niin kuitenkin kysyn sulta, että onko tämä mielestäsi kuitenkin Gladiator 1 veroinen?
No itse asiassa, kun mä katsoin nyt sitten tämä 1:nkin pitkästä aikaa, niin 1:nhän on siitä erilainen, että siinä on niinku erilaisia tyylilajeja itse asiassa sisällä. Että se on niinku oman aikansa tämmöinen tietynlainen hybridigenre. Eli siellä on semmoisia draamaosioita, romanttisia osioitakin jopa, ja sitten on tätä actionia, toimintaa aika paljon. Tämä 24 vuotta myöhemmin tehty kakkosgladiaattori on tyylillisesti yhtenäisempi. Ja siinä on ikään kuin tasoitettu näitä hyppyjä näiden eri vaiheiden jälkeen. Ja se sitten tuntuu joitakin ehkä ärsyttävänkin niin paljon, että tämä niinku keskittyy enemmän päähenkilön tämmöisen sisäisen ristiriidan väistämiseen siihen, että hän pääsee eroon siitä ja pystyy nousemaan ikään kuin siihen asemaan, joka hänelle tässä sapluunassa kuuluu. Ja siinä ykkösosassa oli paljon enemmän tätä tämmöistä epäröintiä ja niin kuin vaikeuksia ja näkyjä ja monia muita semmoisia fantasiaelementtejäkin, joka ehkä kuului sen ajan tyylilajeihin paremmin kuin nykyisiin. Tämä on nyt vähän suorempaa, helpompaa, tiivistetympää menoa.
Gladiator-elokuvalle alettiin suunnitella jatko-osaa hyvin pian menestyksen myötä. Haasteena oli kuitenkin se, että Crown esittämä Maximus kuoli alkuperäisessä elokuvassa, ja Crow olisi halunnut esittää hahmoa myös jatko-osassa. Niinpä hän antoi Nick Cavin tehtäväksi tehdä käsikirjoitus, jossa Maximus palautettaisiin uskottavasti mukaan. Miten siinä sitten kävi, Ari?
No, siinähän kävi sillä, että käsikirjoitus oli niin kuin DreamWorksin viimeinen niin kuin ponnistus. Firma, joka oli todella suuri silloin 2000-luvun alussa, mutta joka teki sitten konkurssin, joten tämä Nick Cavin versio jäi toteuttamatta. Siinähän ideana oli se, että kiiras tulee joutunut Maximus, joutuikin sitä jumalten käsittelyyn, palaa henkiin, ikään kuin lainausmerkeissä henkiä heitetään maan päälle tekemään tehtävää. Ensimmäinen tehtävä on murhata Jeesus ja lopettaa kristiuskon levittäminen maailmalle. Ja siinä matkan varrella tämä kuolemattomaksi muuttunut Maximus pyrkii niin eri tavoin niin vaikuttamaan pakanallisten jumalien ja muiden jumalien väliseen taisteluun, muun muassa ristiretki aikana, sitten ensimmäisessä maailmansodassa, toisessa maailmansodassa, Vietnamin sodassa, ja lopulta kai hänen roolinsa oli olla Pentagonissa duunissa. Mutta tämä sitten torpattiin siinä vaiheessa viimeistään, kun DreamWorksin konkurssin jälkeen oikeudet myytiin Paramountille vuonna 2006, josta sitten kesti kuitenkin näin monta vuotta, 18 vuotta saada aikaiseksi tämä jatko-osa.
Gladiator 2 sijoittuu ajallisesti parikymmentä vuotta ensimmäisen Gladiatorin tapahtumien jälkeen. Ja alkuperäisen Gladiatorin hahmoista ovat Gladiator 2 jäljellä Connie Nielsenin esittämä Marcus Aureliuksen tytär Lucilla sekä Derek Jake Jacobin esittämä roomalainen senaattori. Kohta puhutaan siitä, miten Gladiator 2 menee historiallisissa asioissa metsään. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme Gladiator 2-elokuvasta ja sen historiallisesta osumatarkkuudesta. Meillä on etäyhteydellä Ruotsista arkeologian professori Arja Karivieri Tukholman yliopistosta, ja täällä Helsingin studiossa on lukuisia tietokirjoja Roomasta kirjoittanut Pekka Tuomisto sekä elokuvatutkija Jari Cedergren. Minä olen Niklas Vankke. On paljon puhuttu Gladiator 2:n historiallisesta epätarkkuudesta, mutta Pekka, oliko elokuvassa sellaista, että ajattelit, että wow, tuohan pitää hyvin paikkansa historiallisesti?
Siellä oli yksityiskohdissa sellaisia asioita, mutta ne oli useimmiten sitten ympätty väärään kehykseen. Se suuri kehys tietysti pitää paikkaansa, että oli keisarit nimeltään Caracalla ja Geta, jotka eivät tosin olleet kaksosia. Ja niin, siinä se sitten taisi ollakin. Että koko tämä historia, aikajana ja muut, niin nehän ovat siinä hyvin, hyvin suurpiirteisesti käsiteltyjä. Että
suurella siveltimellä niin vedetty.
Siinä oli sitten tämmöisiä hassuja kohtia, jotka ensi alkuun saattaa tuntua siltä, että se nyt on näiden elokuvan tekijöiden dramatisointia, kun siinä muuan Macrinus esittelee murhatun keisarin päätä senaattoreille. Ja ihan tältä samalta aikakaudeltakin löytyy muun muassa sitten, ei mainita elokuvassa, mutta samalla vuosilla hallitsi muuan keisari Pertinax, jonka sitten keisarin henkivartijat murhasivat ja kantoivat hänen päänsä sitten keihään nokassa leirinsä. Eli tällaisia tietynlaisia toimintoja siellä niin kuin tulee vastaan, jotka on ihan oikein. Sitten on tällaisia jännittäviä historiallisia yksityiskohtia, jotka niin kuin esitetään siellä, mutta ne on tavallaan käännetty. Että siinä tiedetään, että elokuvan tekijä on kyllä tiennyt, mistä on kysymys, mutta esimerkiksi Geta raivoaa jossakin vaiheessa veljelleen. Se raivoaa tälle gladiaattorille muistaakseni, että sinun nimesi pyyhitään pois historiasta ja sinun muistosi tuhotaan. Ja näin kävi itse asiassa Getalle, eli tämä damnatio memoriae, mikä oli roomalainen käytäntö, eli maanpetturin muiston tuhoaminen, niin se tulee siinä esille ja se tapahtui näille henkilöille, mutta tässä elokuvassa se annetaan niin kuin sijoitettuna väärään yhteyteen, ilmeisesti tahallaan, mutta
nämä on siinä, vähän sinne päin.
Niin, että tavallaan tämä tekee myös elokuvasta mielenkiintoisen, että siinä heitellään asioita mukaan, mutta niitä ei niin kuin esitetä ihan sillä tavalla kuin ne ovat olleet. Ja sitten tietysti kaikennäköiset, no alussa heti roomalaiset hyökkää suurella laivastolla Afrikan provinssiin, joka oli siihen aikaan vauras ja hyvin Rooman valtakuntaan integroitunut, josta oli kotoisin muun muassa näiden veljesten isä, keisari Septimius Severus, jota ei mainita sanallakaan koko elokuvassa, mutta siihen aikaan ei todellakaan ollut minkäänlaista syytä hyökätä sinne. Sinnehän vietiin edellinen keisari, hän lahjoitti suuria summia omalle kotikaupungille sinne Pohjois-Afrikkaan kiitollisena poikana. Ja
niin se olisi sama kuin hyökkäisi omaan maahansa.
Niin, ja sitten vielä tämä heimopäällikkö, joka sitä kovasti Karthakoa muistuttavaa kaupunkia hallitsee, niin hänen nimensä sanotaan olleen Jugurtha. On kyllä historiallinen hahmo, mutta hänet roomalaiset sitten peittosivat vuonna 100 vähän yli EKR. Elikkä
se on tuotu 300 vuotta eteenpäin
historiassa. Se on tuotu noin 300 vuotta eteenpäin sitten historiassa.
Mutta käydään kohta vielä läpi tarkemmin noita virheitä. Arja, miltä näytti arkeologin silmin Ridley Scottin luoma antiikin maailma?
Joo, no siinä erityisesti kiinnitin tietysti huomiota näihin kolmiulotteisiin malleihin, eli niin kuin Roomasta ja Rooman sataman kaupungista Ostiasta. Eli nämä mallit eivät kyllä oikein pitäneet paikkansa tämän antiikin todellisuuden kanssa. Eli sinne on sopivasti haluttu tämmöistä visuaalista efektiä, eli asetettu esimerkiksi Kolosseum suuren kukkulan päälle ja samalla lailla sinne Ostian satamakaupunkiin on laitettu myöskin tämmöinen suuri kukkula, jonka päällä näkyy temppelirakennus samantyyllisesti kuin jos lähestyttiin Ateenassa esimerkiksi Akropolista, jolloin Parthenon näkyy taustalla. Tässä on niin kuin haluttu tällaisia vastaavia visuaalisia efektejä, jotka lisää tätä draamaa haluttu tehdä tällä tavalla, ja sama kysymys liittyy myöskin siihen kaupungin porttiin, jota siinä sitten esitetään siinä etualalla, kun Kolosseum näkyisi kukkulalla siellä taustalla, niin tällaista porttia ei kyllä koskaan ole ollut olemassa tällä tavalla irrallisena porttina sinne matkalla Rooman satamakaupunkiin. Eli siinä on tällaisia tiettyjä virheellisiä osia, ja sama koskee myöskin paikallista ja kyseistä, voi sanoa, tätä aikakauden muotia. Eli naisilla on aivan vääränlaiset kampaukset, eli heillä olisi pitänyt olla Julia Donnan kampaus, joka näyttää aivan erilaiselta kuin mitä.
Ja se semmoiselta kypärämäiseltä.
Kyllä, joo, kyllä, että tällaisia yksityiskohtia sieltä pistää tietysti silmään. Ja tietysti Pekkahan voi siihen kommentoida, että minä myöskin huomasin, että jossakin näissä triumfiriemukaarissa niin oli vääriä latinankielisiä ilmaisuja, että Pekka varmasti niihin reagoi myöskin.
Reagoin katsoessanikin jo aika voimakkaasti, että voi ei. Se on sitten yksi tämmöinen ihan oma kysymyksessä, että minkä takia latinan kieltä käytetään näissä elokuvissa aina niin hulvattoman huonosti ja väärin, ja ennen kaikkea kaikkien ihmisten nimet niin ovat sellaisia, joita ei roomalaisessa maailmassa koskaan olisi ollut, että kai sieltä nyt olisi edes jonkinlaisella nälkäpalkalla voinut jonkun filologin palkata.
Millaisia virheitä sieltä sitten löytyy,
no, yleensä, jotka ärsytti niin paljon? Yleensä ottaen kaikkien ihmisten nimet, niin kun niin. Ne on täysin poskettomia, että ei sellaisia nimiä roomalaisilla olisi koskaan ollut. Ja sitten se triumfikaaren kirjoitus, se oli jotain ihan liirum laarumia, niissä oli ihan kunnon keisarien ylistystä yleensä, ja tässä luki vain Roomalle kunnia maailmassa ja jotain muuta. Se olisi ollut mitään järkeä pystyttääkään moisia. Yksi hyvä teksti siellä oli graffito jossain seinässä, ja siinä luki ihan kaunilla latinan kielellä Irrumabo imperatores. Ja tuota, se on
tarkoittain.
Mä en tiedä, voinko mä suomentaa sitä. Se Irru Maabo on tämmöinen seksuaalissävytteinen, tai siis hyvin graafinen seksuaalinen herja.
Okei.
Ja, mutta siinä käytetään hienosti ensimmäisen futuurin yksikön ensimmäistä persoonaa. Eli minä tulen tekemään sinulle piip, ja sitten, tai siis teillä, ja sitten objektina on imperatores, eli keisarit. Että se on täysin virheetöntä latinaa, ja se ruma verbikin on kotoisin runoilija Katuluksen erästä.
Mutta onko tämä nyt semmoinen kohta, joka oikeasti pitää historiallisesti hyvin paikkansa?
Sinänsä ei, että tämmöistä tekstiä mun käsittääkseni ei ole sieltä löydetty, mutta joka tapauksessa tähän kuvitteelliseen tekstiin on kerrankin käytetty hyvää latinaa. Macrinus, tyystruslainen, oikea keisari Macrinus ei ollut tyystruksesta, hän oli kaisariasta kotoisin. Akakius sukunimenä, en usko, että roomalaisille nyt annettaisiin. Se on kreikkalainen nimi ja niillä oli yleensä vain niin kuin yksi nimi. Ja sitten, mitä oli vielä, Darius Sextus. Sextus on niin kuin tämän alipäällikön kognoomen lisänimi. Oikeasti se on hänen etunimensä. Hän olisi pitänyt olla Sextus. Ja miksi sen sukunimi olisi sitten ollut Darius? Se kuulostaa aika oudolta. Persialainen kuningasnimi. Suurin piirtein kaikki tuota, niin roomalaisten nimet on niin kuin väärin. Mutta tuota, tämä on nyt tämmöinen huvitus, mistä voi sitten nauttia sellaiset, jotka on joutunut perehtymään roomalaiseen nimikäytäntöön. Ehkä se muita ei niin kuin haittaa.
Ehkä menee läpi monella.
Niin. Mutta jos tätä vertaa Asterixiin, niin kumpi voittaa?
Asterix on siis, siinähän on niin kuin yhtä lailla anakronismia kuin tässäkin, että ammutaan varsijousilla ja sitten heitetään vihollisen niskaan kiviä trebucheilla ja muuta vastaavaa. Mutta Asterix tekee sen älykkäästi ja tahallaan, että tuskin mä olisin koskaan ruvennut latinaa lukemaan, niin mä olisin pienenä niin kuin elänyt hyvin voimakkaasti Asterixia. Ja tuota, siinäkin on tietysti tahattomia mokia, niin kuin se, että Asterix on tämä taikamatolla Rooman yli, joka on niin kuin selkeästi 300-luvun J.K.R. Rooma. Mutta tuota, niin, no kaikki tekee virheitä, mutta ne on yleensä ottaen hyviä ne nimet, varsinkin flunssavirus ja autobus ja kaikki, antabus ja kaikki tämmöiset, niin ne on niin kuin hauskaa latinaa. Mutta.
No, mennään takaisin kuitenkin Marcus Aureliuksen tyttären Lukillaan. Hän on siis lähettänyt poikansa Lukiuksen turvaan Pohjois-Afrikkaan, jossa tämä on varttunut aikuiseksi. Ja koko elokuva lähtee, niin kuin mainitsit, liikkeelle tällä suurella toimintajaksolla, jossa Rooman laivasto hyökkää tätä pohjois-afrikkalaista kaupunkia vastaan, ja joukkoja komentaa arvostettu kenraali Akakius, jota esittää Narkosista ja Last of Usista tuttu Pedro Pascal. Roomalaisten vangitsemat sotilaat viedään sitten oriksi Roomaan. Tässä elokuvassa ei kuitenkaan näytetä sitä, että mitä tavallisesti tapahtui, kun roomalaiset olivat väkivaltaisesti vallottaneet jonkun kaupungin. Mitä silloin tapahtui, Pekka, yleensä?
No, vähän riippuu kaupungista, että jos on, onko se rikas kaupunki, onko se köyhä kaupunki, onko siellä paljon ihmisiä. Ja orjat oli tietysti semmoinen hyödyke, mitä saatiin nimenomaan valloitussodista. Ja Rooman talouden nousukausi perustuikin hyvin paljon juuri näihin valloitussotiin. Eli niiltä tuotiin paljon sotasaalista, arvoesineitä, taidetta ja orjia tietysti, joita sitten tuota niin käytettiin erilaisiin tarkoituksiin riippuen ehkä siitä, että mitä oli näiden orjien taidot. Mutta varmasti mahdollisimman paljon sieltä tuotiin sitten orjia kotimaahan. Ja jonkin verran, jos kyseessä oli tämmöinen kostohyökkäys esimerkiksi, joku kapinoiva kaupunki, joka oli pettänyt roomalaiset, niin sittenhän se saatettiin polttaa maan tasalle ja tuhota niin perusteellisesti kuin vaan pystyttiin. Esimerkiksi Karthakollehan kävi juuri sillä tavalla, että sehän jopa kynnettiin sitten.
Eikö roomalaiset sotilaat saaneet mielimäärin mellastella siellä kaupungissa tietyn ajan valloituksen jälkeen?
Kyllä heille tällainen, ne nyt vaihteli varmaan sitten aikakaudesta toiseen, mutta tämmöinen tietynlainen henkilökuntaetu heille sitten kuului kuitenkin aina, että.
No, mitään hirmutekoja kaupungin asukkaita kohtaan ei näytetä varmaankin sen takia, että pyritään tekemään Akakiuksesta sympaattisempi kaveri. Ja palatessaan Roomaan, niin tälle kenraalille järjestetään triumfi, eli voittokulkue. Mutta saivatko keisareiden aikaan tavalliset kenraalit omia triumfeja?
En ole ihan varma asiasta, mutta sanoisin, että olisi hyvin poikkeuksellista, koska se oli siinä aikaan jo niin kuin täysin keisarien yksinoikeus, että he tavallaan niin kuin sotivat kaikki Rooman sodat joka tapauksessa ja muut olivat sitten vain heidän välittäjiään siinä. Että.
No tässä on jo tullut puheeksi nämä keisarit, jotka näkyvät tässä elokuvassa, eli Caracalla ja Geta. Jollakin katsojilla varmaan herää se kysymys, että oliko niin, että Roomassa saattoi oikeasti olla kaksi keisaria samaan aikaan hallitsemassa?
Ei ollut mitenkään poikkeuksellista. Itse asiassa voi olla kolmekin keisaria toisinaan. Septimius Severus, siis näiden poikien isä itse asiassa, hän julisti molemmat poikansa varsinaisiksi keisareiksi, eli Augustuksiksi jo eläessään. Ja silloin virallisesti Roomassa oli kolme keisaria. Ja 300-luvulla sitten, kun hallintosysteemit muuttui, niin Roomassa oli koko ajan kaksi tämmöistä pääkeisaria, joilla oli sitten molemmilla apulaiskeisaria. Eli silloin oli neljä keisaria, niin kaksi ykkösluokaa ja kaksi kakkosluokaa. Mutta Marcus Aureliuksella oli 9 ensimmäistä hallitusvuotta, niin hänellä oli hallituskumppina nämä Lucius Verus, eli tämän Lukillan aviomies, joka sitten kuoli kuitenkin. Mutta se oli vähän niin kuin tilanteen ja tarpeen mukaan, niin näitä keisareita saattoi sitten olla useampiakin.
Arja, tuossa elokuvassa keisari Geta kertoo kenraalille, miten suunnittelee valloittavansa idän ja jopa Intian. Toi kuulostaa kovin Aleksanteri Suurimaiselta, niin oliko heillä tosiaankin tämmöisiä haaveita?
No nimenomaan velipojalla, Caracallallahan oli näitä haaveita ja hän halusi verrata itseään juuri Aleksanteri Suureen, eli että se oli myöskin jopa visuaalisesti Caracallan rintakuvia esitetään samalla tavalla kuin Aleksanteri Suuren muotokuvia, että jossa Aleksanterilla on katse käännettynä aina tuonne vasemman ulkapään suuntaan. Eli Caracallalla erityisesti oli tämä ihanteena oli sekä siis Aleksanteri Suuri että myöskin Achilleus, Trojan sodan sankari, eli hyvin tällaisia historiallisia esikuvia suosittiin. Ja kysymys on tietysti se, että liittyykö se myös siihen, että heidän äitinsä oli hyvin, hyvin koulutettu Julia Domna, joka oli tällainen erityisesti filosofian suosija ja rahoitti filosofisia kouluja. Eli että perheessä oli tällainen hyvin niin kuin vanhemmilta, voi sanoa, lähtien jo tällainen kiinnostus aikaisempaan kulttuuriin ja kirjallisuuteen ja näin edespäin. Eli sieltähän se tietysti lähtee että jo lapsuudessa. Nämä velipojat, siis ei kaksoset, saivat oppia sitten hyvin tämän antiikin keskeisen kirjallisuuden ja tarustot. Tarustot tietysti nimenomaan Trojan sotaan liittyen ja näihin ja Aleksanteri Suuren idän valloitukseen ja siihen, että Aleksanteri Suuri tosiaan sinne Indusjoelle saakka silloin miehineen eteni ja tuota, että sehän sitten oli tämä suuri ihanne sitten, että yrittää myöskin näillä veljeksillä sitten, että saada laajentaa Rooman valtakuntaa sinne itäänpäin.
Kaikki haluaisivat olla suurempia kuin Aleksanteri Suuri. Pekka Tuomisto, olet kirjoittanut Arto Kivimäen kanssa mainion kirjan Rooman keisareista. Millaisia kavereita Caracalla ja Geta oikeasti olivat? Vai tiedetäänkö me edes, millaisia kavereita ne oikeasti olivat?
No ensinnäkin Rooman keisareista, kun puhutaan, niin heidän elämästään ja heidän varsinkin just tämmöisistä luonteenpiirteistä ja tämmöisistä ihan henkilökohtaisista seikoista kertovat tiedot on lähinnä peräisin antiikin historian kirjoittajilta, niin kuin Tacitus, joka kirjoitti Rooman aikaisemmista keisareista. Ja sitten myöhäisantiikissa kirjoitettiin useitakin tämmöisiä meidän edeltäjiemme, siis tämmöisiä Rooman keisarien elämäkertakokoelmia, niin kuin Historia Augusta. Näiden ongelma vaan on sitten se, että suurin osa, tai siis käytännössä kaikki näiden keisareista kertovan antiikin kirjallisuuden kirjoittajat ovat senaattoreita. Senaattorisäätyisiä, ja koska siihen aikaan historiankirjoitus ei ollut mitään tämmöistä yliopistossa suoritettavaa tiedettä, jonka tarkoitus oli olla mahdollisimman puolueeton ja pyrkiä löytämään totuus lähteiden avulla, vaan se oli kaunokirjallisuutta, jonka tarkoitus oli pyrkiä vaikuttamaan lukijansa sen kirjoittajan ajaman asian oikeellisuudesta, ja senaattorithan yleisesti ottaen oli aina toisella puolella politiikassa kuin keisarit. Ja
napit vastakkain.
Niin, ja jos oli nimenomaan sellainen keisari, joka sattui nyt pitämään senaattoreista vähän, ja heillä oli taas eturistiriitoja, niin nämä historiankirjat yleensä ottaen mustamaalaa näitä keisareita hyvin, hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi Caligulahan jo oli sellainen Caligula, joka uhkasi nimittäin hevosensa senaattoriksi. Huom, tässä elokuvassa oli apina senaattorina, on selkeästikin otettu sieltä ensimmäiseltä vuosisadalta tämä idea. Dondus-nimistä apinaa ei tiettävästi ole Rooman senaatissa koskaan ollut pomppimassa, mutta joka tapauksessa idea siitä, että keisari nimittää eläimen senaattoriksi, ei ole mikään epähistoriallinen. Mutta kaikki nämä Caligulan suhteettomista tempuista kertovat tarinat saattavat olla ainakin osittain, ehkä jopa suureksi osaksi sitten näiden historiankirjoittajien pahatahtoisuutta. Ja Caracalla oli myöskin toinen tällainen, joka joutui sitten tämän senaattorisäätysten historioitsijoiden hampaisiin.
Eli monesta keisaristahan on jäänyt jälkipolville tosi huono kuva. Tosiaan Caligula, Nero, Tiberius, Elagabalus, Commodus. Niin voiko olla siis niin, että ne oli ihan kunnon kavereita?
Voidaan, ehkä ne nyt ei ihan kunnon kavereita ollut, koska se on aina pieni ongelma, että jos sä olet maailmanlaajuisen imperiumin yksivaltainen hallitsija, niin siinä on aika vaikea säilyttää sitten suhteellisuuden taju. Commodushan oli ensimmäinen keisari, joka oli siis, syntyi siis hallitsevan keisarin poikana. Ja oli siis aina ollut tämmöisessä tilanteessa, että sanani on laki kaikkialla ja kaikissa asioissa. Niin, kyllähän niillä saattoi olla erilaisia ylilyöntejäkin. Muun muassa se, että keisari Nero takavarikoi suurimman osan Rooman kaupungin keskustasta tulipalon jälkeen ja tekee sinne oman huvilansa. Ja,
kultaisen talon.
Niin, jonka tilalle sitten siinä oli hänen oma tekoaltaansa, tämmöinen hieno järvi, jonka tilalle sitten, kun Vespasianus, seuraava keisari, tuli valtaan, niin hän rakennutti tämän meidän niin tärkeän rakennuksen Kolossiumin, jota muuten ei kutsuttu antiikissa koskaan Kolossiumiksi, se on keskiaikainen nimitys. Mutta joka tapauksessa...
Millä nimellä sitä kutsuttiin?
Se oli joko Amphitheatrum Flavium, eli Flaviusten amfiteatteri tämän rakennuttajasuvun mukaan, tai sitten Amphitheatrum Caesareum, eli keisarien amfiteatteri. Tiedä sitten, miten kansansuussa siitä sanottiin, että oliko se sitten joku, mennään sinne isoon taloon. Tai jotain vastaavaa, mutta mitä kirjallisuudessa, niin Kolosseum on. Ja se sai nimensä siis siitä Neron patsaasta, joka seisoi siinä Kolosseumin vieressä, joka oli siis Kolossus, Kolossi. Ja siis kyseessä on amfiteatteri, joka seisoo, on Kolossin vieressä, niin sitä nimitys. Mm. Se oli pitkän aikaa vielä keskiajalla olemassa, mutta...
Tässä on tosiaan niin kuin historiallista virhettä tässä elokuvassa ja myöskin kliseitä. Ja yksi klisee tässä on oikeasti, kun katsoo muita Rooma-elokuvia, mitä on tehty, juuri nimenomaan tämä rappiolla oleva sekopäinen julmuri nimeltään keisari. Jos miettii vaikka Quo Vadis-elokuvaa, näitä Peter Jussinovin esittämää Neroa, niin ei sieltä montaa kunnan keisaria taida löytyä.
No ei varmaankaan löydy, koska ainakin jotakin kummallista heissä aina on. Ja se on, tietysti liittyy tähän ajatukseen siitä, että siinä kuvataan valtaa, vallan väärinkäyttöä, juonitteluja, erilaisia taistelutilanteita. Ja sitten, koska ajat olivat raakoja, niin siihen liittyvät tietysti nämä murhat ja muut väkivaltaisuudet, joilla sitä valtaa ylläpidettiin tai hankittiin niin kuin sotaretkillä. Ja sen takia niin kuin melkeinpä mistä tahansa keisarista uskoisin näin, että nämä annetut kuvat elokuvissa ovat enemmän tai vähemmän muussa tarkoituksessa tehtyjä. Jos ajattelee jotain 50-luvun alun Julius Caesaria, niin nehän olivat tällaisia symbolisia tarinoita toisesta maailmansodasta. Eli se vertautui ikään kuin natsijohtajiin silloin tuo keisarin hahmo. Ja vastaavia tällaisia kuvioita ja tulkintoja ikään kuin nykyajasta voidaan löytää monestakin elokuvista. Tietysti siellä on myös sitä ihan puhdasta viihdekamaa, niin kuin tämä miekka ja sandaali elokuvat 57, 67, 8, sillä ajalla 180 peplum-elokuvaa, niin kuin sanotaan, niin niissähän nyt oli sinällään mielenkiintoista, että niissä oli nimenomaan amerikkalainen bodaripää. Pääroolissa ja sitten se tarina, johon liittyy tietysti jonkinlainen romanssikin, niin se jollakin tavalla tuntuu olevan hyvinkin tämän gladiaattoritarinan niin kuin taustalla sellaisena ideana. Ja tästä täytyy sanoa, että näihin historiallisiin kuvioihin kukaan ei ole kriitikosta mennyt rivilläkään, vaan aina he ovat lähteneet vaan tästä karismasta liikkeelle. Tästä karismasta tuli mieleen esimerkiksi tämän keisarin osalta. Mä ymmärsin, että Caracalla, jonka kylpylät me kaikki Roomassa käyneet suurin piirtein pystymme sijoittamaan paikalle. Siitä on muuten tehty tällainen virtuaalinen versio niistä kylpylöistä, koska Roomaa tietyltä vuodelta on 30 vuotta varmaan pistetty kasaan tällaisena virtuaalivideona TV:nä, johon kuka tahansa voi nähdä, että mitä siellä oikeasti oli siihen aikaan sisällä. Ja olen nähnyt yhden dokumenttielokuvan siitä. Ja se vaikutti tosi hienolta, tosi loistavalta pitkältä projektilta, mutta esimerkiksi Caracalla oli sotapäällikkö, joka oli Skrode ja karski mies.
Ja ei kuvatti aina hyvin tuiman näköisenä.
Roomassa tosi vähän, ja nyt kun se on tällainen niin kuin Sex Pistols-imitaatio tässä, että tässä on niin kuin kaksi Sex Pistolsia ja sitten Johnny Rotten ja Sid Vicious, jotka tietyllä tavalla ovat nyt sitten näyttelevät
sitä. Ei sentään Beavis ja Butthead.
No ei, mutta he näyttelevät juuri tätä niin kuin hedonismin intohimojen yllyttäviä oikukkaita ihmisiä, joka on aika tyypillinen tällainen niin kuin roomalaisen pahiksen kuva populaarikulttuurissa. Ainakin niitä hahmoja löytyy sieltä. Että.
No vastareaktiona näille hirviömäisille keisarille on yleensä sitten vastaus demokratia. Eli Arja, elokuvassa myös kuullaan ylenpalttista, pateettista ja ihanteellista puhetta tasavaltalaisesta Roomasta ja Rooman unelmasta ja vallan palauttamisesta kansalle, ikään kuin se olisi keisari Marcus Aureliuksen ja Maximuksen idea, niin miltä tämä kuulostaa? Onko tämä tavallaan se isoin virhe, mikä tästä elokuvasta löytyy tai näistä elokuvista?
No mun mielestä, että siinä on aika jännittävästi, että siinä tosiaan nostetaan esiin nämä tasavallan ajan ihanteet, mutta se mikä tässä tietysti unohdetaan, se, että Caracallahan itse asiassa 212 vuonna uudisti Rooman valtakuntaa sillä tavalla, että hän antoi kansalaisuuden tänne provinssien asukkaille, eli joka oli suuri uudistus, eli siinähän tavallaan toimi tällaisena poliittisena uudistajana, mutta sehän ei mitenkään ilmene tässä elokuvassa, että koska tässä me saadaan nähdä vaan tämä Caracalla tällaisena pahiksena, eli että näitä tällaisia poliittisia uudistuksia tässä ei nähdä nosteta esiin, mutta se esimerkiksi juuri tämä Caracallan uudistus 212, niin se nyt on selkeästi tällainen hyvin tärkeä uudistus niin kuin Rooman valtakunnan niin hallinnon kannalta ja myöskin näiden provinssien asukkaiden aseman kannalta, että siinä mennään siis selvästi suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin sillä tavalla.
Miltä se kuitenkin kuulostaa tämä tämmöinen ikään kuin nostalginen pyrky tasavaltalaiseen ideaaliin näissä Rooma-elokuvissa ja sarjoissa?
Mutta sen mä voin vielä siihen lisätä, että se ilman muuta, että se yhdistyy myöskin siihen ihanteeseen Aleksanteri suuren aikakauteen, yleensä hellenistiseen kauteen ja tasavallan ajan ihanteisiin palaamiseen, eli että siinä, jolloin luotiin tänne miehen malli, että minkälainen roomalaisen miehen pitäisi olla, ja nimenomaan tämä, minkä takia filmissäkin se koko ajan toistaan tätä strength and honor, eli että mennään tähän virtuuskäsitteeseen sitten ja takaisin, ja siihen varmasti sitten Pekka voi taas lisätä kommentteja tähän virtuuskäsitteen käyttöön. Eli
niin, siihen sekoittuu myös tämä roomalaisten ihanne tasavallan ajan diktaattori Kinkinaatuksesta, joka luopui virastaan ja palasi auran varteen hoidettuansa homman sitten. Pekka.
Joo, se on, ja niin mun käsittääkseni, tämä nyt on lähinnä amerikkalaista katsojaa varten luotu tässä tämä idea vapaudesta, että eikö se ole nyt semmoinen, joka melkein on varmaan pakko käsitellä jokaisessa elokuvassa, tämmöinen I have a dream, juttu, joka ei ole sitten sillä tavalla mitenkään erityisesti liity siihen kulttuuriin, mistä tämä elokuva tapahtuu, oli se sitten avaruudessa tai menneisyydessä tai missä tahansa. Mutta kyllähän roomalaiset oli tottuneet jo elämään keisarivallassa tuohon aikaan mennessä. Itse asiassa se tapahtui jo vuonna 40, siis niiden ensimmäisten 40 vuoden aikana, kun ensimmäinen keisari Augustus hallitsi. Eli sen jälkeen roomalaiset oli tavallaan niin kuin totutettu siihen, että meillä täytyy olla keisari. Eli oikeasti ei missään vaiheessa niin kuin pyritty, kukaan ei koskaan pyrkinyt siihen, että keisarius sinänsä lopetettaisiin ennen kuin kootit teki sen sitten siinä vaiheessa, kun ei ollut enää keisarikuntaakaan jäljellä. Mutta aina täytyy saada uusi keisari, vaikka se sitten haluttiinkin murhata heti, se vaikka seuraavalla viikolla, niin kuin joskus kävi. Tämä tyyppi Macrinus muun muassa, joka tässä on, niin siis sen niminen keisarihan oli jo itse asiassa Caracallan seuraaja, joka todennäköisesti järjesti sitten Caracallan murhan sen jälkeen, kun hän oli ehtinyt jo hallita sentään 6-7 vuotta. Ja hän siinä jälkeen sitten taas tuli uudestaan tämä sama suku, mutta aina vaikka keisarius olisi ollut minkälaista, että, niin siitä ei niin kuin enää ymmärretty ajatellakaan luopua. Että.
Jari vedit tuossa natsikortin jo esille, niin minähän vedän sen uudestaan esille sitten seuraavaksi. Nimittäin tuntuu siltä, että roomalaiset usein kuvataan ikään kuin menneen ajan fanaattisina natseina, jotka uskoo vimmaisesti tämmöiseen Rooman ylivertaisuuteen, niin kuin Ben-Hur-elokuvassa. Onko tuo fanaattinen natsivertaus vähän yliampuva, Pekka?
Ehkä ei. Nyt meidän aikana ainakin natsit on semmoinen, siinähän on myöskin voidaan ajatella, että kyse on tämmöisestä fetissistä. Eli jos ajatellaan SS-miesten univormua, niin Christoph Waltz tuossa elokuvassa Inglourious Basterds, niin siinähän hän on niin kuin esittänyt tämmöisen tyyppikuvan tämmöisestä fetissinatsista. Ja mun mielestä aika monet roomalaiset elokuvat sitten, kun se haarniska kääntyy sillä, että ne nahka natisee siellä ja sitten heiluu ne hameen helmat, mitkä siihen kuuluu myöskin. Ja vedetään miekka esiin niin, että kuuluu semmoinen pitkä teräksinen ääni, niin siinä on jotain tämmöistä samaa juttua, kun saksalainen S-supseri kävelee. Hänen saappaansa natisevat ja hänellä on sitten se koppalakki. Että kyllä tämä on niinku, jo ainakin tämmöisessä tasossa. En tiedä, onko se poliittisesti sama juttu, mutta varmaan voisi myös ajatella sillä tavalla, että ainakin näissä keisariajasta kertovissa elokuvissa. Että.
Pekkahan heittäytyy tässä varsin runolliseksi tämän natsivertauksen äärellä. Arja, miltä se kuulostaa sinusta?
No tietysti voidaan siis ajatella sillä tavalla, että sehän natsi-Saksassa silloin käytettiin tietysti ihanteena tätä roomalaisten tapaa tai niin kuin juuri vedota Jupiterin ja Jupiterin symboliin kotkaan, ja sehän sitten esiintyy kaikessa tästä kuvasymboliikassaan silloin natsi-Saksassa Hitlerin aikana. Eli siinä vedetään suoraan linja tähän roomalaiseen visuaaliseen maailmaan, eli Rooman armeijan visuaalisiin symboleihin ja tietysti tähän myöskin kotkan kautta siihen jumalmaailmaan, eli ylijumala Jupiter. Jupiterhän siinä kotkana on aina läsnä, ja se on niin kuin tämä symboli, joka suoraan sitten viittaa siinä Saksan 30-luvun armeijan siinä symboliikassa kuvamaailmassa, mitä, ja propagandassa, jos puhutaan kuvapropagandasta.
Ja symboliikka käytetään juuri niin kuin halutaan ja usein väärin, niin millainen historian vääristely on mielestäni kaikkein pahinta, Arja?
No ainakin se, että tosiaan, että nämä vuosiluvut ei kyllä pidä mitenkään paikansa, kuka kuoli milloinkin. Ja esimerkiksi se, että siinä on niin kuin alkuvuodeksi laittu vuosi 200, kun ajatte, että tosiaan Caracalla ja Geta-heistähän tuli keisarilta 211 ja samana vuonna sitten Caracalla jo tapatti tämän veljensä ja oli kuitenkin sitten vielä keisarina sen jälkeen vuoteen 217 saakka. Ja niin kuin Pekka jo totesi tässä, että Macrinus oli sen jälkeen vuoden keisarina ja yritti sitten omaa poikansa saada siitä sitten hänen jälkeensä tai vallanperijäksi, mutta heidät hän sitten surmattiin ja silloin Julia Domnan Domnan sisaren lapsen lapsi sieltä sitten nostettiin, eli Heliogabalus nostettiin keisariksi, eli mentiin kuitenkin siihen samaan dynastiaan, eli jos näin voidaan sanoa, eli samaan perheeseen ja vallan käyttöön sitten takaisin. Elikkä,
ja ilmeisesti siinä, siitä alkoi niin sanottu naisten vallan aika, että siellä kulisseissa sitten keisarisuvun naiset pitivät oikeasti vallasta kiinni.
Ihan selkeästi kyllä, koska tai tosiaan, että Julia Domna oli jo tällainen hyvin vahva henkilö, ja kun sitten tosiaan sitten Julia Meessan kautta sitten tulee Heliogabalus ja sitten Aleksanteri Severus siellä vielä lopuksi sitten suvun viimeisenä jäsenenä, jos voi nyt sanoa niin kuin nostetaan tämmöinen lapsikeisari siinä lopuksi vielä saman suvun piiristä ja nimenomaan sieltä naisten kautta sitten valtaan, eli että se on hyvin mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen.
Gladiator kakkosessa on eläinkunta paremmin edustettuna kuin ykkösessä. Enkä tiedä, onko se välttämättä hyvä asia, mutta olihan eläinkunta vahvasti esillä myös roomalaisissa areenoissa, vai mitä?
Pitää paikkansa, ja siinähän käytiin todellakin Ostian satamassa. Mua harmitti, että se Ostian hieno majakka oli siinä niin mitätön tynkä, mutta joka tapauksessa Ostian kautta tuli ja läheisistä satamista tuli valtavat määrät eläimiä. Ja jotka sitten kuljetettiin Roomaan. Sieltä on löytynyt hautakiviäkin, jossa on ollut muun muassa yksi tämmöinen tyyppi, joka ammatti oli praepositus camelorum, eli hän oli tämmöinen kamelien hoitaja. Ja siellä Roomassa nimenomaan Kolosseumilla sitten oli näitä metsästysnäytöksiä. Pidettiin jo kaikkien gladiaattoriesitysten alussa, ja ne oli sitten joko eläimiä vastaan tai vielä mieluummin siis tämmöiset venatores, eli eläintaistelijat, gladiaattorit, jotka sitten surmasi siellä erilaisia, mitä vaarallisempia, sen parempia eläimiä. Ja sitten joissakin näytöksissä sitten annettiin myöskin näiden eläinten surmata vankeja, jotka oli tuomittu kuolemaan areenalla. Kolosseumilla ei tiettävästi ole koskaan muuten surmattu kristittyjä sen takia, että he olisivat olleet kristittyjä. Se on sitten eri asia, jos he olivat rötöstelleet jotain, mutta siellä on kuitenkin sitten eläimet on varmasti raadelleet aika monta vankia kuoliaksi. Siellä oli leijonia, tiikereitä, susia, karhuja. Rooman pohjoisissa provinsseissa varmasti just nimenomaan karhuja ja susia, kun ne oli sitten helpompi sieltä lähimetsistä sinne.
Ja muistan lukeneeni, että se kysyntä oli niin valtava näille eläimille, että tietyiltä alueilta nämä
vähän Aasian leijonat, juu.
Ihan sukupuuttuu.
Kyllä vain, että Euroopassakin on ollut, tai ainakin vähässä asiassa on ollut leijonia, mutta eipähän ole enää. Ja suuri syy oli juuri sitten tämä viihdeteollisuuden kysyntä. Ja jo Pompeius, siis puhutaan nyt Julius Kaisarin kilpailijasta siellä vuonna noin 60 EKR, niin kun hän vihkyi oman teatterinsa, ei siis amfiteatterin, vaan tämmöisen näytelmäteatterin, niin hän siellä avajaisessa hän niin kuin toi esille sitten gladiaattoritaisteluita myöskin, ja siellä hän toi sinne norsuja, joita sitten surmattiin siellä teatterissa. Mutta se oli varmaan sitten ehkä ainut kerta Rooman historiassa, kun yleisö oli niin otettu näiden jalojen eläinten kärsivistä huudoista, että se päätettiin lopettaa kesken sitten tämä näytös. Mutta mikä nyt vaan liikkuu ja saatettiin pistää miekalla kuoliaksi, niin sinne vain. Jopa tämmöiset mutanttipavianit kenties, mutta niistä nyt ei ole muita tietoja kuin tämä Ridley Scottin elokuva. Mutta.
Joo, siinä on tämmöinen kohtaus, missä näkyy paviaaneja, jotka ovat tietokoneella tietenkin tehty ja näyttävät varsin merkillisiltä.
Joo, se tuli mieleen tuosta, että kuinka verehimoisia ne nyt yleisöt oli tuossa, koska tämä viihdeteollisuus, niin kuin ihan oikein sanot, että ensinnäkin se on kiinnostavaa, että kuinka viihdeteollisuudella on tämä yhteys politiikkaan. Että tämähän on niin kuin suomalaisessa elokuvassa Salonki, jossa niin kuin poliittiset johtajat kohtaavat kansan jossain maaseutukartanon Salongissa, niin vastaavalla tavalla tässä tämä Kolosseum muodostaa niin kuin sen kohtaamispaikan, jossa on paikalla keisaria, ylimystöä ja sitten kansa ja sitten mahdollisesti joku, joka vetoaa heilintä, on niitä virtauksia siellä käymässä, joiden puolesta voidaan vedota tai ei vedota, ja on vielä tämä peukalo ylös ja alas nostaminen. Mutta kuin verehymoisia ne sitten olivat, jos kerran norsujen tappaminen lopetettiin, mutta huusiko se, kiljuko se yleisö siellä kurkkusuorana tappamisen puolesta?
Elämähän oli silloin paljon väkivaltaisempaa kuin nykyään, että hengen saattoi menettää helpommin ja väkivaltaan turvauduttiin helpommin ja oli vähemmän niin kuin semmoisia hillitseviä tekijöitä, niin kuin meidän meidän tietynlaisen poliisien ja oikeuslaitoksen vartioimassa maailmassa, mutta toisaalta en mä tiedä, onko ihmiset muuttuneet siitä mihinkään. Etelä-Ranskassa joissakin antiikin ja amfiteatterissa pidetään yhä edelleen härkätaisteluita, jotka ovat siis yksi yhteen oikeastaan nämä antiikin ajan venationes, formulakilpailut, nyrkkeily, showpaini, jääkiekko, ennen kaikkea jääkiekko, niin vaikka nyt niissä harvemmin ihmisiä kuolee, niin kyse on kuitenkin tietynlaisesta väkivallan läsnäolosta jatkuvasti ja sen ihailemisesta, että emme me ole kovin paljon kummallisempia kuin roomalaiset.
Tässä Gladiator 2-elokuvassa nähdään vedellä täytetyssä kolosseumissa gladiaattoreiden meritaistelu. Arja, kuinka historiallisesti paikkansa pitävää tämä on?
No se itse meritaistelu on todella kyllä pitää paikkansa, että se todella kolosseumi pystyttiin niin se areena täyttämään vedellä, että siellä oli hyvin voi sanoa erikoiset rakenteet tehty sinne areenan alle, jossa pystyttiin sitten tosiaan tekemään mekaniikan avulla sen, että pystyttiin täyttämään koko areena vedellä. Ja todella historialliset lähteet niistä puhuvat, näistä naumakia, näistä meritaisteluista, että niitä pidettiin tämmöisen pienoismallina, pienoisversioina sitten tällaisia kuuluisia meritaisteluita sitten siellä saatettiin tosiaan rekonstruoida. Eli kyllä, se voidaan sanoa, että se pitää paikkansa, mutta eivät ne haikalat siellä. eivät todellakaan, tällaiset ei ole mitään todistusta.
Niin, siellä vedessä oli näitä verenhimoisia haita, niin voi nähdä sieluni silmin, mitä elokuvan käsikirjoittajatiimi on pohtinut sen pöydän ympärillä, että ei tämä ole vielä tarpeeksi jännittävää, mitä vielä keksittäisi hait sinne. Joo, ei tosiaankaan. Areena-etiketistä vielä. Tuttua on, miten kaikissa roomalaisia gladiaattoreita käsittelevissä elokuvissa ja sarjoissa keisari näyttää lopuksi peukaloa ylöspäin tai alaspäin armon tai kuoleman merkiksi. Mutta käsittääkseni tästä on siis aikamoista väittelyä, että mitä todellisuudessa näyttivät siellä.
Niin, ellei nyt ihan viime aikoina ole jostain löytynyt uusia lähteitä, niin mun tietääkseni kaikki antiikin tekstit, jotka viittaa tähän peukalolla annettavaan merkki, niin ne sanovat vain, että siinä annetaan peukalolla merkki, että joko säästetään tai surmataan. Ja me emme sitten tiedä, meillähän siis peukalo pystyy, niin kuin on luontaisesti tämmöinen onnittelu ja hyvän onnen toivottamisen merkki, mutta periaatteessahan se, että sulla on sormet, 4 sormea täällä nyrkkinä ja sitten peukalo siinä päällä, niin se on tismalleen sama sormien asento kuin on, jos sä pitäisit miekan kahvasta kiinni ja miekka on suuntautunut alaspäin ja se osuu sitten sitä hävinnyttä gladiaattoria niskaan. Eli se oli se teloittaminen, että lyötiin miekalla siitä miekka läpi ja tämän hävinneen niskasta. Eli jos varsinkin sitten pumppaa vielä sitä kättä siinä miekanpitelyasennossa, niin sehän on aika selkeä merkki, että näin sinä teet, että tämä on aika vahva argumentti sen puolesta, että emme voi tietää, että kummin päin se on se peukalo alas vai ylöspäin.
Ja herkästi saa vielä sen tämmöisen käsityksen, että hyvin usein taisteltiin kuolemaan asti.
Ei välttämättä, että kyllähän ne gladiaattorit olisi loppunut ja ne oli kuitenkin aika hyvä sijoitus, kallis sijoitus näille gladiaattorikoulujen pitäjille, että harvemmin niitä nyt sitten surmattiin ja varsinkin jos oli taistelu hyvin, niin yleisö niin kuin sai tietysti osallistua tähän äänestykseen niin kuin että mitä tapahtuu, niin sitten gladiaattori säästettiin ja sen puoleen ne oli kuitenkin ammattiurheilijoita siinä mielessä, ettei ne nyt ihan intomielellä ollut toisiaan tappamassa siellä.
Arja, yhdessä kohtaa elokuvaa niin nähdään, kun ylhäisen jäsen, kenties senaattori, istuu kahvilassa ja lukee sanomalehteä.
Joo, no siinä on otettu tämmöinen, mä koin sen niin kuin tällaisena modernina vitsinä, eli se on Ridley Scottin vitsi että aloitin, koska eihän Roomassa ollut tällaisia kahviloita, mutta tietysti, että siellähän oli niin kuin baaria, että missä saatoit sitten juoda viiniä tai muut syödä ja näin edespäin, mutta ei todellakaan mitään teitä tai kahvia siihen aikoihin oikeastaan tunnettukaan, eli tämä on niin kun, ja sitten tämä niin sanottu sanomalehti visio siinä myöskin, että se on tämmöinen moderni vitsi tosiaankin, että ei, jos, eli että silloinhan yleensä niin kuin mentiin, että joko mentiin kirjastoon lukemaan näitä kirjakääröjä siihen aikaan, tai sitten tosiaan jossakin toimistossa sitten, missä kotona tai kirjurit sitten saattoivatkaan kirjoittaa muistiinpanoja niin edespäin, mutta et ei kyllä tällaisessa niin kuin kahvilaympäristössä, että ei niin kuin tänä päivänä, että siellä ollaan sen kafelatten ja läppärin kanssa istutaan, eli siinä oli mun mielestä, mä koin sen tällaisena Ridley Scott-vitsinä.
Hmm. No Ridley Scottin Gladiator 2 on moitittu yleisesti historian virheistään, mutta entäs sitten? Olisivatko ne teemat, joita Ridley tutki elokuvassa, historiallista tarkkuutta tärkeämpiä?
On hyvä, että tällaisia elokuvia tehdään sen vuoksi, että historian elävöittäminen on aika tärkeää. Ei ole itsestään selvää, että ihmiset on kiinnostunut ylipäänsä historiasta, vaikka siellä kaikki tietää, että siellä on virheitä. Mä uskon, että täällä on kukaan, joka lähtee niin naivilta kannalta. Kaikki tietää, että on virheitä. On hyvä, että keskustellaan ja sitten ihmiset saattaa tulla uteliaaksi, ottaa selvää. Ja sitten asiantuntijat, kun tässä kuulen, niin minäkin olen oppinut aivan valtavasti, kun kuulee, että miten asiat oikeasti on ollut jossain vaiheessa.
5% kaikesta.
Mikä on muuten paras elokuva tai TV-sarja, minkä olette nähneet Roomasta, Pekka ja Arja Pekka?
No ehkä lähimmässä, vaikka mikään ei ennen kaikkea erisnimien suhteen niin pääse kovin lähelle totuutta, niin tämä nelosella aikoinaan pyörinyt Rooma TV-sarja, niin se on ehkä kunnianhimoisin siinä, että annetaan niin kuin mahdollisimman tarkka ajankuva. Ja
mikä on vieläkin suoratoistopalvelu.
Joo, ja missä pyritään niin kuin oikeasti kertomaan niiden Juliusten suvun ihmisistä. Ehkä hauskimpia antiikkiin sijoittuvia elokuvia sitten, mistä mä eniten olen tykännyt, on tietysti Life of Brian, missä John Cleese opettaa sitten latinaakin siinä elokuvan kuluessa, ja se on niin kuin aika harvin. Ja nimenomaan, että miten kirjoitetaan oikein roomalaiset, menkää kotiin. Että se on, ei se haittaa, että niissä on anakronismeja ja pöljäilyä ja muuta. Että kaikki on mun mielestä hyväksi, että ihmiset kiinnostuu antiikista. Ja vaikka niissä olisi virheitä, niin kuin tässä, niin who cares, että pääsiä, että on niin kuin asiat esillä.
Arja, mikä sun lempari?
Joo, no yhtä lailla mulla on myöskin tämä Rooma-sarja, mutta myöskin sitten voin sanoa, että lapsuudesta muistuu mieleen tämä I, Claudius, vaikka sekin on niin kuin romaanin pohjalta tehty, mutta sekin oli tämmöinen.
Joo, minä Claudius oli kyllä niin kertakaikkinen klassikko. Hei, kiitoksia kyllä Oikein paljon teille kaikille tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, eli Arja Karivieri sinne Tukholmaan ja sitten täällä Jari Sergen ja Pekka.
Kiitos.
Pekka Tuomisto täällä Helsingin päässä. Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna perjantai-studio. Kiitos, kun kuuntelit tänään.